subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo sabti ah bisha December waa 3 sanadka 2022 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idin la socodsiinaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
anigoo dhul aan ka soo imina isku dhudhumay oo awaarti iyo qaharti
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimona waxaa ka mid ah qaxooti Soomaali ah oo hor leh oo ka soo cararay abaaraha Soomaaliya oo ku qulqulaya xeryaha qaxootiga ee Kenya. dhegeystayaal, qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegeysan doontaan idaacaddayada subaxnimo. Marka horese warkii dunida ayaan idiin soo jeedinayaa. Haddii aan ku bilowno wararka naga soo gaaraya dalalka ku bahoobay 7 dal ee qaniga ah oo Australiana ku jirto iyo midowga Yurub ayaa waxay yeesheen kulan iyaga oo ka hadlaya qiimaha saliidda oo reer galbeedku welibana ay beriyahan aad u hadalhayeen. arrintaas waxaa ka mid ah qodobada ay ka wada hadleen wadamadaasi oo kulan yeeshay, sidii ay wadamada galbeedku cunaqabateynta ugu soo rogeen dalka Ruushka iyo saameynta ay ku yeelatay dhaqaalahooda. qodobadaas iyo kuwo kala duwan ayay ka hadleen wadamadaasi. sidoo kale wararka ugu waaweyn ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah ciyaaraha koobka adduunka oo ka socda dalka Qatar, kuwaas oo haatan lasoo gabagabeeyey qaybtoodii 16-aad iyada oo haatan qaybtoodii aan idhaahdee wareegii koowaad iyadoo loo gudbay wareega 16-aad, waxaana haatan bilaabmay oo maanta la ciyaaraya ciyaaraha ugu horeeya wareega 16-ka iyadoo ay ciyaari doonaan dalalka Holland iyo Maraykanka iyo weliba Argentine iyo Australia. todobaadkii hore ayaa todobaadkan ayaana waxa soo gabagaboobay wareegii koowaad oo ay ku hadheen qaar ka mid a dalalka waaweyna oo qaarkood loo saadaalinayay in ay qaybaha hore ee koobka adduunka ay yimaadaan, sida dalka Jarmalka iyo dalka Belgium, kuwaas oo haatan shandadahooda u sii qaatay dalalkooda. haddaba qodobadaas iyo kuwo kale ayaan qaybta dambe idaacadda kaga bogan doonaa. haddii aan ku bilowno qaybteena dambe idaacadda dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee v o a, gaar ahaan idaacaddayada subaxnimo ayaad nagala socotaane. abaar iyo gaajo ka jirta Soomaaliya ayaa kumanaan qof ku khasabtay in ay u hayaamaan dalka deriska la ah Soomaaliya ee Kenya si ay gargaar u helaan. haddaba kooxaha gargaarka ayaa sheegay in qulqulka qaxootiga soo gelaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya in ay sii cakireen agabka loogu talagalay xeryahan markii hore buuxayba. Juma Machanga ayaa warbixintan ka soo dirtay xerada qaxootiga ee dhadhaab, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
raaxo cari waxay hadda ka timid Soomaaliya iyadiyo 4 caruura oo ay dhashay oo ku sugan aagga sii maritaanka qaxootiga UNHCR ay ugu talagashay ee ku taala xuduudda waqooyi ee Kenya ee dhadhaab. hooyadan 45 jirka ah ayaa haysata 7 caruura, waxayna sheegtay in abaarta daran ay ka jirto Soomaaliya ay ku kalliftay in ay ka soo cararto oo ay gargaar u soo raadsato Kenya. 3 ka mid a ilmaheeda ayaa ku soo dhumay wadada
kaagore xool dhaqataan ahay baadiyaha wareega dambe. maxaan magaalada qays maxaan ka soo dhacay Kismaayo. anigoo dhul aan ka soo imina isku dhudhumay oo abaarta iyo qaxarka yaan soo kulmay. abaarta iyo qaxarka markaan ugu soo kulmay dadka oo cararay ma iska soo dhex kacay. ilmihii baraayda maqan barkii inay dhinteen noolyihiin mara makahayo. waxaan siitay markaan soo cararay ani hataa nool ma wadanin waxba kale ma wadanin. وان تدك جاري ما اتكساقر للدعي
راح علي وحاي كمت هاي تمنان كن او قحوتي او قلقولي او امانيا كينيا دولة كينيا ايام ممنوع داي اني ديوان جلسو قحوتي عصوب اي كسوغان حتك وقويي كينيا اي صوماليا او لو داغو بل سيو ان اف سي ار ايان شكت ان دوركي بلو داي لصور دافا اي صوبان دكتي سيديتان كن او قحوتي عصوبا هاي ده هقرقارك ايان شاق ان قلقول كان عصوب اي قحوتي او علي ساريو او دو دي اي دادك عاون جرين
tani waxay aad u kordhinaysaa shaqadeena waxa ay hadaf ku tahay waxa aan haysano sababtoo ah waqtigan la joogo hawshan ma ahan mid soo jiidanaysa dareenka deeq bixiyasha
asan iskum gani waa madaxa ICRC ee dadab asna waxa uu yiri
it's really putting
runtii arrinkani wuxuu culay saarayaa awoodeena iyo agabkeena sababtoo ah dadkani lama qorsheyn lix xitaa todoba bilood ka hor laakiin waxaan aragnay kiisaskan oo sii kordhaya dhawaan sida saddexdii iyo afartii bilood ee la soo dhaafay
xilligii shanaad oo isku xiga oo roobabku ay baaqdeen Soomaaliya ayaa waxaa laga cabsi qabaa in dhibaatada abaareed ee geeska Afrika ku dhufatay ay ka sii dari karto iyadoo qayb ka mid ah Soomaaliya ay ku soo wajahan tahay macluul ayaa la filayaa in qaxooti badan oo ay ku jiraan xariyaha qaxootiga ku jira ee kuwa kale ku soo darmaan hay'adaha samafalka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin dareenka beesha caalamka ee sii yaraanaya ee ku aadan arrintan
waxaan isku diyaarinaynaa inaan qaabilno soo galooti badan sida daraadeed waxaanu ka codsanaynaa beesha caalamka inay si dhab ah u fiiriso arrintan sababtoo ah nooma muuqato in caalamku uu fiiro gaar ah noo leeyahay waxaaba laga yaabaa in laga saaro arrimaha dunida hortabinta u leh sida colaadda Ukraine waxaan dareemaynaa in arrintani aanay indhaha adduunka u soo jiidan marka la eego sanadihii hore iyo qulqulkii hore iyo xaaladaha degdega ah ee aan hadda
wajahayno
kumanaan ka soo qaxay abaarta iyo gaajada kana soo gudbay xadka sida raaxo calay hadafkooda ugu weyn waxa uu yahay inay helaan oo kali ah cunto iyo hooy ay degaan
taasina waxay ahayd Saxra Cabdi Ahmed oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkan naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan ka dhigistay laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaane haatan dhinacaas iyo dalka Turkiga Muhammad Ali waxa uu hooyadii iyo afar walaalihiis ah ku waayay dab ka kacay guri dabaq ah oo ku yaala dalka Shiinaha 24kii bishii November tan iyo markaas wuxuu ka mudaharaadayay qunsuliyadda Shiinaha ee Istanbul isaga oo dhaliilsan qayb qaafay dawladda u wajahday dhacdadaasi hadaba waraysigu siiyay VOA da ayuu ku eedeeyay mas'uuliyiinta Shiinaha inaanay damin dabkaas ilaa uu ku fiday inta badan dhismaha ay degan yihiin qowmiyadda muslimiinta ah ee laga tiro badan yahay dalkaas ku nool wariyaha VOA Umut Olak ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul
tobanaan ka tirsan qowmiyadda Uyghurka ayaa mudaharaad ka hor dhigay qunsuliyadda Shiinaha ee Istanbul laba maalmood ka hor si ay u xusuustaan dadkii ku geeriyooday dabka kacay dabaq dheer oo ku yaala magaalada Urumqiya gobolka Xinjiang ee waddanka Shiinaha mid ka mid ah dibadbaxayaasha oo la yiraahdo Maxamed Mehmet Cali waxa uu dabka ku waayay hooyadiisa Hayrin Sahan Cabdiraxmaan iyo afar walaalihiisa markii ugu dambeysay ee Cali uu wax xiriir la sameeyo qoyskiisa oo ku sugan Shiinaha waxay ahayd sanadkii 2016kii wuxuu sheegay in dhimashadooda uu ka ogaaday baraha bulshada markii hore mar rumaysan laba maalmood kadib dhacdada waxaan arkay sawirka meydka hooyaday iyo walaashay iga yar haddana mar labaad waxaan si dhow u eegay baraha bulshada waxaanan ogaaday in dhismaha iyagu uu gubtay Cali ayaa ka tagay waddanka Shiinaha si uu wax ugu barto dalka Turkiga sanadkii 2016kii markaasoo dowladda Shiinuhu ay u ogolaatay Uyghuriska oo ah muslimiin asal ahaan Turki ah in ay safraan Cali waxa uu sheegay in sanadkii xigay aabihiis iyo walaalkiis ka weyn la xiray oo la geeyay xero lagu hayo muslimiinta ma oga in ay weli nool yihiin Shiinuhu wuxuu xiriyaha ugu yeeraa xarumo tababar iyo waxbarasho lagu bixiyo cilmi baarayaasha ayaa sheegay in qiyaastii 1 million oo qof oo ka soo jeeda Uyghurka iyo kooxaha kale ee laga tirada badan yahay lagu owday xeryaha dadka lagu hayo ee Xinjiang. Waa kan mar kale Maxamed Mehmed Cali. Ma doonayo in dunidu ay ka sii aamusnaato silica noocaasa xilli dadku ay sidan u gubanayaan. Dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen in dadka geeriyooday ay awoodi waayeen in ay ka baxaan dhismaha gubanaya maadaama dusha looga qufulay sababo la xiriira siyaasadda Shiinaha ee ka hortaga Covid-ka. Dowladda Shiinuhu waxa ay sheegtay in ugu yaraan 10 qof ay dhinteen, hase yeeshee dibadbaxayaasha ayaa ku andacoonaya in dhimashadu ay 10 tahay. Burhaan Uluyool waxa uu ka mid yahay dibadbaxayaasha Uyghurka. Dhismaha oo dusha looga qufulay awgeed, dadku way ka bixi waayeen gurigooda marka uu dabku ka kacay. Taasi waxa ay sababtay 44 qof oo Uyghur ah oo ay ku jiraan caruur uu ku jiro ilmo 8 bilood jira ay ku dhintaan. Dowladda ayaa sheegaysa in dabku uu ka dhashay cillad koronto. Dhacdadan ayaa waxa ay dhalisay mudaaharaadyo ka dhacay guud ahaan Shiinaha iyo dibadbaxyo ay sameeyeen qurba joogta Uyghurka ee adduunka oo dhan sida Istanbul iyo Washington. Dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen in Shiinuhu uu muslimiinta si adag ugu soo rogayo siyaasadiisa la dagaalanka Covid-ka. Shevlan Sir Maxamed waxa uu ka mid yahay dibadbaxayaasha Uyghurka. Siyaasadda ah Covid oo laga ciribtiro waddanka waxaa loo hirgeliyey si loo sii cuburiyo Uyghuriska, sababtoo ah go'aanka isku si looguma fuliyo Shiinaha iyo Uyghurka. Si aad u adag ayaa loogu dhaqaa muslimiinta Uyghurka. Waxaa jira warar sheegaya in qaar ka mid ah magaalooyinka Shiinaha ay dabciyeen xannibaadaha Covid-19 si looga jawaabo mudaaharaadyada.
Kaasina waxa uu ahaa Jacfar Kukai oo warbixintaasi inala socodsiinaya laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan dhegeystayaal. Haatan haddaan mar kale dib ugu noqono warbixinihii dhinacaas iyo dalka Kenya naga soo gaaray, dowladda Kenya ayaa shaqaaleysiisay tiradii ugu badnayd ee macalimiinta iskuulada dadweynaha ee dalkaasi, kuwaas oo tiradoodu gaadhayso ilaa iyo 30,000 oo macalin. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dalka laga dareemayo culays iyo u diyaar garow la'aan ku aadan hirgelinta manhajka cusub ee waxbarashada ee dhowaan dalkaas ka hirgalay. Haddaba Faarax Isaaq oo ka mid ah baxda waxbarashada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed uga waramay arrimahan iyo waxa uu ka dhigan yahay go'aanka ay dowladdu ku shaqaaleysiinayso macalimiinta.
Arrimaha ay soo jeediyeen guddigii madaxweynaha u xilsaaray inay kasoo talab bixiyaan arrinta manhajka cusub, waxay soo jeediyeen in manhajkaneeto cusub maadaama arday fara badan ay kasoo gudbayso iskuulka primary-ga loo baahan yahay macalimiin dheeraad ah ee baraan iskuulada junior secondary iskuulka iyo iskuulada senior secondary iskuulka. Sida daraaddeed maantadan aan joogno, madaxweynaha wuxuu ku amray guddiga u xilsaaran qorista macalimiinta TSC-ga la yiraahdo in ay sanadka soo socda ee January ay qortaan macalimiintii ugu badnayd oo hal mar la shaqaaleysay waddankan 30,000 oo macalin. Marka arintaas oo aad uga saacidi doonto iskuulada dawladdu ay leedahay iyo guud ahaan bahda waxbarashadaba in ay helaan macalimiin dheeraad ah oo ka saacido in ardaydaaneeta loo helo capacity-gii ama booskii ay wax ku baran lahaayeen sanadada soo socota insha
Allah. Marka maxaa keenaya in dawladdu macalimiin tirada intaas leeg inay qorato?
Horta arinta waxay u muuqataa arin shaqo abuuris oo kale. Macalimiin badan jaamacadaha waddankaaneed waxaa dhameeyaan sanadkii, dad badan oo loo train gareeyo inay macalimiin noqdaan. Marka koow waa shaqo abuuris loo abuurayo oo waxyaabihii uu ballan qaaday ayay ka mid ahayd madaxweynaha markii uu go'loolaha doorashada uu ku jiray inuu macalimiinta u sameyn doono shaqo abuur. Laba, waxa weeyaan maadaama haddii ardaydii aad u badanayaan kasoo gudbayay primary-ga oo hal mar la wada helayo هل مليون أيها السميسة ودن كانت KCP وحكا بضان كبساياجي أو كلاس 6 كانوا حسامين هل مليون أو كلاك بضان مركوا دريم كرتا عدد كارضية كسو قد بيس سكولك دوكسي خوصي بحي وقسو قد بيس دوكسي سارع مركا سي لو حقا بطيرو باهيدا معلمين تأكي أول بهران أو يجرتي سكولة السكندرية بيه أي أرنتانيت كتم دولاب
وحكلو ينفعر حوجرة ولا دلك كتاقن أولينا منهج كعصوب CBC بل محاكو صغر بي منهج كانت واردين بدن سكولة دا برايفت كأه سكولة دا بابليك كأه دمان توت أدبا لوغ عابنية وحيوا أغو بدن أولاغ عابنية وحاويو منهجكو ومنهج قصة ليسا practical وحيابي هوري ودن كان سيدي هوري 844 وحلوغ برنجري وحيو بدنين theory أوكالة إن بوغاقون وحلاغ أخرس إنت بدن بلس هادر تان وحيو حي نقضين practical وحيو أن قعميه لغا سمايا وارد كي جيبب كودي وأن لو دعو أرضيبي أنت كرس با اسكول لدي كجرتا اسكول لدي وحا كجرتا تريب إن لآدو اسكول لدي وحا كجرتا ببيتي إن لسمايا سمار كيسي مارك وحيابي وحي نقضين practical وحي أيغا هايان وحي كر أقاذيان rabitaankii looga baahnaa waalidku inay ka gacangeystaan waxbarashada ardaygooda taas oo kor u qaadayso dhaqaalaha ku baxayo manhajkaneed
hore waxa uu jiray wadanka imtixaanada inay ardayda u fariistaan imtixaanada kala ahaa KCPE iyo kala ee KCSE aha bal imtixaanadaasi sidee isku bedelayaan wadanka maadaama manhajkii cusub la bedelay
walaal imtixaanadkaas inta muddo ah hadirtan way sii socon doonaan imtixaanka KCPE da ardayda hadda fasalka toddobaad kasoo gudbaysa sanad ka socda fasalka sideedaad ah baa ugu dambeyn doonta kuwa qaadanaya KCPE oo ah imtixaankii lagu dhameyn jiray primaryga kuwa secondaryna way sii socon doonta imtixaanka KCSE da inta muddo ah balse waxaa ku soo kordhay imtixaanad cusub oo la yiraahdo KIPSEA oo ah ardaydii kasoo bilowday pre-unitka and labadii fasal PP1 iyo PP2 soo qaadatay primary 6 sano soo qaadatay oo fasalka 6 ku dhameeyayso oo qaadanaysa imtixaan loo yaqaan KIPSEA
waxa laga soo gabiyay
Kenya Primary School Education Assessment
marka manhajkii hore ayuu bedelayaa midkaas
manhajkii hore ayuu bedelayaa oo aha 844 loo yaqaan jiray wadankan Kenya oo 8 sano primary ah 4 sano secondary ah iyo 4 sano oo jaamacad ah ayaa waxa bedeli doono manhajkan cusub oo la yiraahdo 2 6 3 3 3 oo ah laba sano oo pre-unit ah PP1 iyo PP2 lix sano oo primary ah saddex sano oo junior secondary school ah saddex sano oo senior secondary school ah iyo saddex sano oo jaamacad ah
Soomaalida ka waran iskuulada Soomaalida ee wadanka gaar ahaan Nairobi oo kale sidee ugu diyaarsan yihiin
walaal ardayda Soomaalida ah gaar ahaan kuwa degan xaafada Islii waxay u badan yihiin dad taga iskuulada gaarka loo leeyahay ama private school kale yiraahdo annaga oo kale hadaan nahay Rabani Group of Schools primaryadanada oo dhamaale Mansur Primary School Ryan Primary School dhamaantood waxay u wada diyaarsan yihiin inay qaabilaan ama qaataan ardayda soo dhameeyayse fasalka 6aad ee aadaysa fasalka 7aad oo laga rabo inay laboratory u sameeyaan inay alaabihii practical ka loogu talagalay u sameeyaan dhamaantood marka iskuulada private ka oo kale hadaad eegto oo Soomaalida ay gaar ahaan u leeyihiin ama xafad Islii ku yaalo guud ahaan arrimaha sayt ayiga way soo diyaariyeen inay ardaydi qaabili karaan fasalka 7aad oo junior secondary school
kaasina waxa uu ahaa Faarax Isaaq oo ka mid ah bahda waxbarashada Soomaalida magaalada Nairobi oo uu warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed wararka waxbarashada Kenya la xiriira ayaan ku jiraaye ardayda ku nool xariyaha qaxootiga ee Dadaab ayaa si weyn uga faa'iideysanaya maktabad ay xariyahaasi ka hirgeliyeen dhalinyaro hore ugu noolaa xariyaha qaxootiga balse haatan qurbaha degan wariyaha VOA Cabdiweli Cabdi Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray Dadaab
xariyaha qaxootiga ee Dadaab waxaa markii ugu horeysay laga furay library kaasi oo hirgeliyeen dhalinyaro ka dhoofay xariyaha qaxootiga ee Dadaab
oo horaan janis ma iskuul jirin markii saan loo diray ermeyd oo isku yimaad ma jirin nin walba xamil nin walba xafadis oo ay jiray oo gurigiis wax ku akhrisin jiray marka hadda maadaama loo sameeyay meel ah marka waxaan qabsanaa waqti si aan u imaano aan marka qof walba uu ka saay aan isku dhaafsan marka faa'iidas ay inoo yeeshay iyo book free ah
ardayda qaxootiga ah ayaa baahi badan u qabay helista library ay wax ku akhristaan gaar ahaan kuwa imtixaanka isku diyaarinaya laakiin dhalinyarada la baxay refugee strong oo horaan xariyaha qaxootiga uga dhoofay ayaa u muuqda in ay kaalin muhiim ah ka qaateen hirgelintiisa
qasatan library aan suu inoo caawiyo markaan anaga gabdha ahaanahay before markuu library aan u yoolin xaafada markaa tagno kale to line time ka inta wax markaa qaban time ah buug aan ku soo iibsan ama lacag aan financial money isni laakin hadda inta library la dhisay lunch ma aanu qadan baxno inta maana waan ku akhrisanaa afternoon key markii baraysiga galaas laga baxo asirka salaad soo tagno oo imaana ku akhrisanaa
gabdhaha iskuulada dhigta ayaa ka mid ah kuwa ka faa'iideystay library-gan maadaama aysan markii hore ay iskuulada ka baxaan aysan heli jirin goob ay wax ku sii akhristaan maadaama ay hawsha guriga u sii dheereed.
Miyey wasaaradda Abdiftaax waxaan leeyahay iskuulkan dhexe Cabdimadiin goor library ma aysan jirin mar dhowaadna nusmi alxamdulillah marka aad iyo aad u mahadsantiin maadaama library-gan maan zayd u nusaciyay. Waxaa ka mid ah xanuun saaray amal qasatan gabdhaha amka inta ka tagno haabadan tagno jikooyin waxaa saarlaha gal cungan suuciil kan soo samee marka amka iskuulka dareen casirka amal inta iska soo fadhiisano wana amsan daatumid ina fenuuta inta ku akhrisana kusaxaab.
Maamulka library ayaanu ka wareysanay hirgelintiisa iyo waxa uu ka qabtay baahiyaha akhriska
dhalinyaro badan baxda markaas sanad kasta. Waxaan ka codsan lahaa inay ku daydaan wiilka la yiraahdo Umar Maxamed Aadan baahida qaxootiga way badan tahay refugee strike-na ma ku soo koobi karto baahida qaxootiga ka jirta marka waxaan codsan lahaa iga nafta inay ku daydaan yarkan hay'adda asaasay refugee strike waayo baahi fara badan jirta waxbarashada qaxootiga dhawaantan hoos bay u dhacdo oo sida hore ma ahan marka waxaan ka codsan lahaa meelo badan ayaa jiraan oo u baahan oo hay'addana ay kaafin wayse inay wax ka qabato marka waxaan soo lahaa dhayarta xutee ka baxeen qasatan ifo inay ku daydaan maxamed ayna umar ay ogaadaan la soo xariyaan leedayaasha xareenka si ay wax u qabtaan intii karaankooda ay ka qaban karaan baahida qaxootiga ka jirto ee qasatan dhanka waxbarashada.
Abdi Aadan Umar oo ah wiilka hirgeliyay madaxafkan ayaana tilmaamay in ay muhiim tahay dhalinta xariyaha ka dhoofay ee qurbaha jooga in ay soo xasuustaan duruufihii ay wax ku soo barteen. Abdul Abdul Muhammad VOA Dadab
Abdul Mahadsin hay wariyaha VOA da Abdi Wali Abdi Muhammad oo warbixintaasi ka soo diray Dadab wali waxaan ku jiraa wararka la xiriira waxbarashada Kenya iyo waliba dhinaca iyo Kenya ee dawladda iyo ururada gargaarka ayaa wqooyiga dalkaasi ka bilaabay mashruuc ay ardayda ka soo jeeda xoolo dhaqatada ku barayaan sida loo isticmaalo kombiyuutarada laakiin qof walba oo deegaanadaas ku nool ayaan taageersanayn in wax la baro ardayda oo waxa ay u arkaan mid soo afjari karta habkii ay u noolaayeen. Victoria Amunga ayaa warkan ka soo dirtay Isiolo Kenya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana inoo soo koobaya.
Bulshooyinka xoolo dhaqatada ah sida qoyskan ma helaan waxbarasho laakiin dawladda iyo qaar ka mid ah hay'adaha gargaarka ayaa u istaagaya sidii ay isbeddel ugu sameyn lahaayeen iyagoo soo bandhigaya barnaamijyo wax akhriska dijitaalka ah oo laga hirgelinayo dugsiyada ku yaala meelaha fogfog. Hadafka ayay sheegeen inuu yahay in jiilkan xoolo dhaqatada ah lagu qalabeeyo xirfado shaqo oo casri ah sida in la baro habka loo koodgareeyo kombiyuutarada.
Way ku adag tahay inay tagaan meelaha ay ku arki karaan tiknoolajiyadda. Halkan kama jirto shabakad mobile, ma haystaan telefishin, guriga kuma haystaan taleefannada casriga ah oo tiknoolajiyadda ayaa wax cajiiba la ah. Marka inaad fasalada keento waxa ay awood siinaysaa caruurta.
Gabadhan 14 jirka ah ayaa ka mid ah caruurta ka faa'iideysanaya barnaamijkan waxana ay sheegtay inta uu barkani uu ka caawiyay inay ogaato inay jiraan fursado kale oo ka baxsan xoolo dhaqatanimada.
Waxbarashadu waa ay wanaagsan tahay oo waxay iga caawin doontaa nolosheyda. Iskuul la ima dirin mar walba waxa aan ilaalin jiray aniga aabahay maalin maalmaha ka mid a ayaa walaalkay iga weyn waxa uu i weydiiyey sababta aan xoolaha u raaco oo aan iskuulka u aadin aabahayna ma rabin in aan iskuul imaado.
In la dhimo ku tiirsanaanta xoolo dhaqatada oo ardayda wax la baro waa shaqo muddada fog ah halkan laakiin qaar ka mid ah odayaasha bulshada ayaa rumaysan in tani ay lagama maarmaan tahay sababtoo ah kororka tirada dadka iyo xaaladda cimilada ee khatarta ku haysa khayraadka dabiiciga ah. Halkan lo'dii ayaa gabaabsi ah maadaama uusan daaq jirin, isla markii cawska cagaarka ah uu soo baxo waa la wada cunaa. Marka cawsku dhammaadana, hantideennu way dhammaataa maadaama tirada dadku ay sii kordhayso goobtan, dhul daaqsimeedkuna hadda uu sii yaraanayo. Bulshada ayay ku adag tahay inay ardayda dugsiyada ku sii hayaan, iyadoo dowladdu ay sheegtay inay helayso habab lagu dhiirigeliyo in ardaydu ay fasallada soo xaadiraan oo ay ku jiraan hindisayaal lagu quudinayo. Waxa kale oo aan siinaa cunto oo ah barnaamij lagu quudinayo hal waqti maalintii oo ka caawinaysa in caruurtan ay yimaadaan dugsiyada. Nabtii qaarkood si fudud ayay ku yimaadaan maadaama ay ogyihiin inay hal waqti wax cunayaan. Ugu yaraan 23 dugsi oo ku yaalla waqooyiga Kenya ayay xoolo dhaqatadani ka heli karaan barnaamijyada waxbarashada dijitaalka ah. Maamulka ayaa sheegaya inay rajaynayaan in mustaqbalka ay barnaamijkan ballaariyaan oo ay gaarsiiyaan dugsiyo badan.
Warbixintii ay soo dirtay wariyaha VOA-da Victoria Amunga waxay noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, laanta afka Soomaaliga ee VOA-d kala socoteen. Haatanna dhinacii gabagabada idaacaddeenna subaxnimo ayaan ku sii siqaynaa, waxa aan idinku soo dhoweynaynaa dhinacii heesaha. heestaasi waxa ay gabagabo u tahay idaacaddayadii subaxnimo oo aan idin la socodsiinayay. Tan iyo inta aynu idaacadda galabta iyo idaacadda duhurnimo ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. We'll be right back.